Acabado de examinar a nossa pergunta, a professora em capítulo 4, de Genesa, de Pastore, cădere a omului, primele momente, primele lucruri din afara raiului, viața din afara raiului. Și versetele au fost acestea, adică primul, asupra primului ne-am oprit. Iar Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, și iată în schimb a născut pe Cain și a zis, am dobărit om de la Dumnezeu. Și după aceea a începutul versetului 2 și l-a mai născut pe fratele său, Abel. Partea a doua a versetului 2, adică ăsta e versetul 2a și versetul 2b, știți că așa se poate părți, eu știu, o frază, versetul 2a și versetul 2b, iar versetul 2b, adică tot 2 de-a continuare, este Abel era păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Acestea fi primele două versete după căderea omului din rai. Spuneam data trecută că am văzut mai multe. În primul rând, dacă vă aștept aminte, cu două dărți, am văzut despre modul auster în care vorbește Scriptura, despre faptul că nu intră în detalii înduioșătoare și pietiste și afectiviste. Și pe aceea am zis că așa a făcut și Mântuitorul. Asta nu însemnă că Dumnezeu este nepăsător față de aceste lucruri care par mici ale omului. El care nu uită și nu trece cu vederea nici un sfert dintr-o lacrimă, nici o murmur de mâhnire, nu, de supărare, de tristețe, Dumnezeu nu trece cu vederea. Nu numai că nu trece cu vederea, dar pentru tristețea și mâhnirea unui om, dacă tu nu încerci cumva sau nu faci sau nu te stăduiești să te faci cu el sau să fii cu el, Dumnezeu poate opri rugăciunea ta și nu este auzit în ceruri. Adică faptul că Dumnezeu ia în seamă această tulburare, această supărare, această neputință, această slăbiciune a omului, a părții lui, a inimii lui slabe, a inimii lui neputincioase, pe aceste evenimente ce se întâmplă cu el, le ia în seamă, dar nu le încurajează. Faptul că de pildă Dumnezeu nu-ți aude ție rugăciunea sau oprește rugăciunea ta atât timp cât tu ai făcut un rău față de cineva și acel om a rămas mâhnit și supărat pe tine, ai făcut un rău, nu că i s-a părut lui, i s-a năzărit că ai făcut un rău și i s-a năzărit că te-ai uitat mai nu știu cum la el și mâhnit și... Nu e vorba aici de mofturi, nu știu cum să vă spun. Nu e vorba la Dumnezeu de moftul, adică din moftul cuiva Dumnezeu va opri lucrarea lui cu tine pentru că are unul moft să stea supărat pe tine. Sau are unul moft că nu știu ce mi-a plăcut la tine, că trei zile ai venit îmbrăcat frumos și a patra zi nu i-ai întins mâna tot așa de lung cum i-ai întins-o în prima dată și atunci s-a supărat și i-a mâhnit și din cauza asta Dumnezeu nu va opri harul său sau nu se va opri rugăciunea ta ca să urci la Dumnezeu din cauza aceasta. Dar e vorba când tu greșești cu adevărat față de noi, adică îi faci un rău cu voie, știind, atunci rugăciunea ta se va opri. Și Dumnezeu spune, iar când te duci la altar să aduci jertfa ta, darul tău, du-te prima dată și te împacă cu cel pe care l-ai mâhnit, sau pe care ești tu mâhnit, și împăcați-vă și după aceea, întorcându-te, aduci darul tău, și după aceea și ne spune cum să ne rugăm. Și voi așa să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, și ne spune la mijlocul Tatălui nostru și zice și ne iartă nouă pe cum și noi iertăm. Adică să nu rămâi cumva aici cumva Dumnezeu pune accent nu pe mâhnirea celuilalt, adică tu faci omenești ce se poate, nu, încerci să nu-i faci rău celuilalt, dacă auzi că e mâhnit pe tine, încerci să te faci cu el sau să ieși iertarea dacă e greșit, iar dacă acela nu vrea, de aici rămâne problema lui. Și problema ta principală este ca tu nu cumva să ai mâhnire față de cineva, să nu ieși cuiva. Rugăciunea în sine, Tatăl nostru, ne învață că, de fapt, în zecii mai importante este ca tu nu cumva să ai asupra cuiva ceva și nici altul să ai asupra ta dacă tu știi bine că ai făcut un rău, să încerci să te împaci. Dar mult mai important e ca tu să nu ai. Adică tu să ierți, tu să fii înțelegător cu omul, tu să fii îndăduitor cu omul, tu să rabzi pe om. Nu să-i cer celuilalt să te rabde sau să faci niște eforturi colosale
Adică Dumnezeu nu ne îndeamnă să facem niște lucruri cu cei foarte colosale, înspăimântătoare, dar face pe cineva să zâmbească, dar face pe cineva să se îmbuneze, dar face pe acela să zică bine, hai că te iert. După ce nici nu știu pentru ce s-a supărat. Pentru ce te-ai supărat? Nu știu, erai cam bosufat. Pentru că te-ai supărat? Da, m-am supărat în viață. Și tu să zici, Domnule, și ce să faci, cum să faci, să întorci marea și pământul pentru ca să îl faci pe el să fie zâmbitor, să fie liniștit, să zică că nu s-a mai supărat. Și prin aceasta să simți tu că se ridică iară pe el, să reală de trage de tine și Dumnezeu. O asemenea, dacă Dumnezeu ar fi pus accent în așa fel pe această legătură, pe această, în felul acesta, pe, în sens, în contrasens, acest sensul bun pe care a pus Dumnezeu accent, este sensul tu să nu fii supărat cineva. Dacă Dumnezeu ar fi pus accentul altul să nu fie supărat cine, este și acela adevărat, dar nu este accentuat acela. Și nu e accentuat. Dacă ar fi pus accent pe acela, viața noastră ar fi fost un coșmar. Viața noastră ar fi un coșmar. Și unii și-l fac coșmar, oricum. În sensul că oricât ai încerca, de exemplu, să iei angură de aur, avea sute de dușmani. Sute! Rău! Au trimis să-l omoare de nenumărate ori au încercat, cu ucigași profesioniști, în toate modurile. Și ce ar fi însemnat? Dacă el n-a vrut să facă rău, el a vrut să facă binele, el le-a vrut binele acestor oameni. Ce ar fi însemnat din perspectiva Sfântului Angură de Aur? Să stea tot ziua pe ușile lor, să-și plângă, zic că iară, nu mai înțelegi, mă, că chiar să spun așa, n-am vrut să spun chiar așa, ce să le zică? Adică, el de scenare pildă, la un moment dat a zis în fața tuturor în biserică, unor doamne care duseră mulți sărbători bisericii și se făcuseră prin ostenirile lor multe așezăminte și multe lucruri bune, dar a zis la un moment dat că nu se cuvine ca acele doamne, să zicem, să trăiască într-un huzur, în sensul că el chiar spune la un moment dat, într-un mic înțeles, că până și, eu știu, și clanțele la ușile de aur în casele lor și praful și nisipul din curtea lor era un nisip de aur. Adică era un nisip amestecat cu aur, era dus în anumite zone aurifere unde era amestecat aurul cu nisipul și olițele de noapte în care era aur. Și el a zis, nu poți să te numești creștin când altul moare în fața curții tale sau altul n-are ce mânca și tu, și a zis-o cu claritate, cu glas mare, nu așa joacă, adică nu a zis-o numai formal, a zis adevărul. Și vrându-le bine sufletele lor, sufletele lor. Și acele doamne s-au supărat din temelit. S-au supărat, i-au întors spatele și din cele care ajutau biserica și făceau bine multă, s-au făcut dușmanii lui. Alții și alții s-au făcut dușmanii în timp. Episcopii s-au făcut dușmanii lui. Pentru că se învăța să le episcopul vremii, să trăiască foarte bine, curtea patriarhală să fie un loc de adăpostire a tuturor, mese, vestire mari, bogății, găzduiri nesfârșite, la tot felul de cum ar fi acum conferințe atunci, sinoade, întâlniri. Și el a desfințat lucrurile acestea și a făcut paturi simple, a făcut camere albe, curate, cu un pat și cu o masă și cu o lumânare și atâta tot. Și zicea, ești monah? Crești ca un monah aici. Și iar vechile mese la care de obicei participa patriarhul, tot sinodul permanent care era patriarhie și participa la o mese permanente duminica cu împăratul și le-a desfințat și a făcut mese a multor săraci necăjiste care îi primea la masă și îi găzduia. Și vă dați seama că și mai mari de la patriarhie și mai mari de la împărăție sau ca supărere, ce face ăsta? Și au devenit dușmani, alții după aia au devenit și tot așa, și tot așa. Ei, ce ar trebui să facă Sfântul Ioan Gurileau? Să se ducă la tot să zică, te legeți-mă, asta e calea cea adevărată. Așa înțeleg eu pe Hristos, așa, hai, nu fi rău, nu fi supărat, hai ce să-ți dau ca să nu mai fi supărat, ce ar trebui să facă? Ar fi nebunit, sau Mântuitorul, nu? Cum îl urau oamenii farisei și părturai, cum îl urau? Îi așteptau moartea. Asta nu însemna că rugăciunea nu se ridica către Dumnezeu, el ca om rugându-se, că el era Dumnezeu. Că era vreo ruptură în el, că n-a făcut bine ceva și din ceea ce făcuse, nu însemna asta. Nu? Sau că Iuda îl ura sau îl pismuia și era mânit împotriva lui, a greșit cu ceva Mântuitorul pentru că Iuda îl ura, adică ori a întoarce așa, a face așa, adică a te ocupa toată ziua să
obrăjești tot felul de mofturi și de răutăți și de invidii și de înciudări ale unor oameni asupra ta, să cumva să faci ceva, să te stăduiești tu să aplanezi conflicte pe care nu tu le-ai detranșat, ci pe care răutatea unui om, pe care invidia unui om, pe care gelozia unui om, pe care, nu știu, faptul că l-ai deranjat din liniștea lui, faptul că cuvintele tale îl stresează, faptul că prezența ta și totul de a fi îl face pe el să-și dea seama că putea să fie și el așa și îi ține vetimit așa. Pentru că îi se pare că ce a apărut din senină așa? Că era numai eu până acum pe aici. Și așa că îi dau dovadă că se poate și altfel. Și îi ciudă pe tine, pur și simplu. Nu te suportă pentru că nu te suportă. Nu ai făcut nimic deosebit. Ți-ai trăit viața ta în felul tău de a fi. Ce ar însemna? Nu ai putea rezolva niciodată problema aceasta. Ar fi îngrozitor dacă ar trebui să faci toată ziua un salt din bancă acolo, salturi, să salt din bancă între ei zicând, tot ce te mă feriți. S-ar putea face ceva, nu s-ar putea. N-a făcut niciun sfânt. Calinic Cernicanu a fost otrăvit de proprii săi ucenici, urându-l. Sfântul Simeon, nou teolog, a fost alungat din mănăstire de proprii lui ucenici și monahi care erau în mănăstire. Îl urau, pentru că le cerea lucruri mari. Și ei vreau să trăiască liniștiți ca orice altă mănăstire. Ce-a venit tu să-mi arăți că ești mai mare și mai tare? Lasă-mă să trăim liniștiți. El le cerea lucruri mari. Deci n-a venit monahii să dormiți. Haide, îi trezeai, sculai, făceai, îi punea treabă duhovnicească, îi punea să... Ei n-aveau chef. La un moment dat s-au revoltat cu ciomege, l-au scos afară din mănăstire. Și a trebuit patriarhul să vină, să-l pună din nou, să zică, măi, fratele, vă stăreau mare, ascultați-l. Deci nu altfel, ca atâtea și atâtea, Benedict de Nursia, mare părinte al apusului, dar dinainte de schismă, a trebuit și el, de monahii care l-au chemat, el trăind în pustie, era atât de vestit și atât de mare în lucrarea lui și în rugăciunea lui, încât monahii de la mănăstire au zis, vină la noi și fine, părinte, și... Și a zis, voi veni, dar nu știu dacă veți putea să duceți și vă cer eu și o să mă urâți. Noi! Și l-au chemat și după câțiva ani n-au mai răbdat. Deci a venit să se ne schimbe viața, să ne spună că suntem răi, că suntem proști, că suntem urâți, că nu-i bine așa? Nu. Și l-au otrăvit. Și el a făcut cruce peste paharul acela, nu și-a făcut efectul o travă, că Dumnezeu îi ajută pe Sfinții Săi, a văzut o travă, dar știu că v-ați otrăvit, eu voi pleca de acum. Și a plecat și a lăsat cu răutățile lor. N-am mai stat acolo. Și atâtea, și atâtea, și atâtea, și atâtea, și atâtea. Părintele Steinhardt, care se creștina, se devenise un om adevărat, se întoarce din mănăstire, din închisoare și primului gând, el a înțeles bine cuvântul atunci la început și a zis, deci, nici un om să nu fie mâhnit pe mine, să nu fie supărat cumva pe mine. Și după aceea nebunește efortul colosal să-i facă pe tot să fie bun cu el, să-i facă pe tot să fie, să aibă gând bun despre el, știți? Și nu reușea, cu cât încerca mai mult, cu atât oamenii erau mai pismuitori, mai răutăcioși, mai nu știu ce. Le tuna mai mult, le fulgera mai mult din cap. N-aveau chef să fie cu el. Nu le convenea ceva, nu-i convenea privirea lui. Nu contează că el făcea minuni, că îi plătea datoria pe casă, că îi făcea tot felul de lucruri, că îl ajutam toate. Nu-i interesa asta, îl ura în sine, nu-i plăcea de el. Și zicea că a făcut aceste eforturi ani de zile și a dat seama că e nebunie. Nu se poate. Și a dat seama că el trebuie să facă părul Hristos, cine se supără, se supără, dacă poate să și poate vorbi cu el să se face bine, dacă omul nu înțelege, nu înțelege. Și gata, trece mai departe, nu poate să stea după oameni. Și de aceea Mântuitorul a pus accentul în rugăciune ca tu să ierți, tu să înțelegi cu oamenii, răutatea lor, în puținătatea lor, în slăbiciunea lor, în gelozia lor, în invidia lor, în... înțelegi că sunt oameni neputincioși, că diavolul îi stăpânește și nu pot altfel, nu pot altceva. Ei, deocamdată, ei și tu în alte privințe, suntem ucenici ai diavolului, prin faptul că luăm sfaturile diavolului și lucrăm sfaturile diavolului. Nu. N-ai ce să ceri, că e tu omii și el sub apucul diavolului, n-ai ce să-i ceri lui, nu pe el te supe, cum zice Sfântul Ioan Gură diavolul, răspăcatul, dar iubesc păcătosul, adică pe omul acela care va jocări de diavol, îl iubește în felul lui, că el e bine făcut de Dumnezeu și frumos. A văzut un om care s-a trezit din păcate mari și s-a întors la Dumnezeu, câtă lumină are, câtă bucurie are, nu mai recunoști. Și zici, cum am putut să-l urăsc pe omul ăsta? Nu? E așa, acela, puțina lumina aceea ce o vedeți pe chipul lui, că poate după aceea se întoarce la păcate și la prostii, dar se trezește el ca dintr-un somn la un moment dat și are poate zile, poate luni, poate săptămâni de bucurie, de lumină. Aceea este chipul sufletului său, chipul lui Dumnezeu din el care răzbate, este la lumină. E acela e omul făcut de Dumnezeu, așa e făcut. El e făcut bun, dar el se întoarce la întuneric, sau îl întoarce puterea întunericului prin ajutorul său. El se lasă în mâna celui. Acelei puteri bunătoase. De aceea zice Sfântul Ioan Gură de Aur, iubesc păcătosul, deci pe acel suflet din adâncuri care îl văd acolo chinuit de diavol și de puterea lui, îl iubesc, dar pe fapt nu-l pot iubi. Și pe diavolul care stăpânește peste păcat și care bajocorește acest suflet, nu ai cum să-l iubesc. Trebuie să facă această distinție. Ca să poți ierta și ca să poți îngădui și ca să poți să nu fii mânii pe fratele tău, trebuie să faci această distinție între păcat și păcătos, între diavolul care stăpânește păcatul și care te îndeamnă la rău și între păcătos, între cel care a căzut în mrejele diavolului. Adică noi toți suntem oamenii noștri. Deci nu este unul să zic eu n-am căzut, eu sunt perfect. Fiecare avem o anumită plecare sau cădere sau ascultăm cumva de sfaturile din anumită privință și suntem greu de suportat de alții prin faptul că ascultăm anumite lucruri rele. Că vorbim urât, că eu știu, unul ascultă de diavol că scuipă pe stradă, altul ascultă de diavol că... Adică, nu vă închipuiți acum, nu vreau să intru în detalii despre de chichițe, că acum diavolul spune scuipă pe stradă. E vorba de un fel de a fi, de nepăsare, de nepăsare că altul poate să-i fie silă de ceea ce faci tu. Asta nu e la Dumnezeu, nu are cum să fie la Dumnezeu. La nu-mi place să asculte muzică până la două noaptea și nu-i pasă că nu dorm toți vecinii. Da, și ce? Asta ne păsare și asta nu-i de la Dumnezeu. Asta e de la diavol. Diavolul este cel care are necesare, care nu are dragoste față de om, care îl urăște, dar oricum, să sufere tot. Dacă mie îmi place, ce îmi pasă mie de alții? Și, deci cumva, cine poate să separe aceste două entități, adică puterea întunericului și lucrarea lui și omul în sine care e bajocorit de diavol, poate să rugăciunea îi va răzbate de Sfântul Sfântul Dumnezeu. Rugăciunea acestui om, acest om a putea zice totdeauna cu sufletul deschis și ne iartă nouă precum și ne iertăm. Că sunt ies pe omul acela, că îl înțelege. Nu pe el urăști. Nu ești păcatul. Îl înțelege neputința lui, slăbiciunea lui, puținătatea lui. De aceea, mulți se tulbură sau nu înțeleg când aud cuvântul spus de Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, care zice: de la fratele tău este viața și moartea, că dacă de fratele tău l-ai dobândit, împărăția ai dobândit-o, iar dacă de fratele tău l-ai mâhnit, l-ai supărat, l-ai îndepărtat, ai pierdut împărăția. Și mulți zic: Doamne, deci dacă e așa, nu știu, că să stai tot de fratele acela, să îi când se strună, să plângi lângă el, să zici: să mă zic-o puțin de chip. Și el zice: nu! Da, te rog, ce să mai fac? Nu vreau! Sau vreau puțin și stai, iar nu mai vreau. Uite așa, m-am săturat din nou de tine și nu mai vreau. Și tu să stai tot să zi cu el. Nu înseamnă asta. Aici Sfântul Antonie cel Mare vorbește clar despre lucruri prin care l-ai mâhnit cu adevărat pe omul acela. Adică mâhnire, nu e vorba că... Nu, înseamnă zări la omul acela. Și vă spun, exemplul de săvârșit este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care n-a avut fapte care să fie adus mâhnire în unui om. Adică n-am auzit că a intrat cu forță în casă unui om. Că i-a zis la unul, i-a intrat pe ușă și a zis: băi, păcătosule, tu de ce mă deschizi ușa la stăpânul tău? N-a zis la vreunul. Nu, deci nu... N-am pricină să se mâhnească pe el. Și nici n-a stat de cei care se mâhneau din pricini, inventate de ei și din invidiile lor și din răutățile lor și din ciuda lor, să stea acum să-i privilească pe ea. De ce sunteți supărați? Fariseilor drăguți. De ce sunteți invidioși? Adică n-asta să mângâie răutatea omenească. Răutatea omenească nu se mângâie. O lași în seamă Dumnezeu. Dumnezeu e judecător, El va judeca. Tu îți vezi de treaba ta, tu îți vezi de cale pe care Dumnezeu ți-a pus să o faci. Adică poruncă lui Dumnezeu, faci, poruncă lui Dumnezeu, restul. Ce faci ei, ce drăguie ești, poruncă lui Dumnezeu, să faci bine și acelora. Cât poți, dar prin omul necaz, fă-le bine. Ajută. Iar de restul se va învinge Dumnezeu, cu judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne trimis să noi să judecăm, să categorisim, să împărțim, să spintecăm, să facem dreptate. El ne-a zis: luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, adică fiți blând și smerit cu inima. Asta e un cuvânt spus de Dumnezeu. Clar, că dacă zice cineva, cine zice Dumnezeu să face? Cum să fim? Primul lucru pe care l-a spus clar, clar, în afara poruncilor și în afara, parcă mai puternic decât toate cuvintele sale, este să fim blânzi și smeriți cu inima, că așa e el, e singura definiție pe care și-a dat. Blânzi și smeriți cu inima. Fiți așa. Clar, fiți blânzi și smeriți cu inima. Și al treilea lucru la care ne-a nenat Hristos este în noaptea Joicile Mari, când ne-a spus să vă iubiți unul pe altul, pe cum eu vă iubit pe voi. Deci să avem dragoste față de oameni, de lume, de toți. Asta este. Deci astea trebuie să le fac omul. N-a zis iarăși și să judecați cu ascult pe unul, să judecați pe celălalt, să-l bajocoriți pe ălălalt, să-l categorisiți pe ălălalt. Asta spune mai multe locuri, asta spune mai multe locuri în Scriptura, Vechiul Testament, dar și anul că spune judecata este lui Dumnezeu. Judecata este lui Dumnezeu. Și părinții cei mari categorisesc foarte dur și zic: cine se apucă el să judece, l-a uzurpat pe Dumnezeu, e ca și cum ar fi un judecător mare undeva și a stat la judecate și tu te duci, dai jos puțin pe tron și zici, asta e așa mai puțin. Te pui pe tron și zici, ia veniți încoace să vă judec eu. Ce vă judec eu? Vă judec eu, că știm când, că asta uite, am câți zi să vă judece. Că aș fi vrut eu să te judece pe ăla să-i treagă un an peste cap și pe ăla să-i facă nu știu ce. De ce întârzi? Eu sunt judecător. Așa facem noi când îi judecăm noi, că luăm noi. Aici nu-i vorba că nu te poți abține, că te mâhnești puțin pe moment sau puțin mai mult pe moment sau că te mâni. Dumnezeu nu-i absurd. Că omul se mânie când îi se face o redreptate, că se mâhnește puțin. De aceea și ea înseamnă mâhnirea și zice că pentru mâhnirea unui frate care ai adus mâhnirea sufletului prin fapta ta, nu se ridică rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Deci nu zice, iar acela de ce s-a mâhnit? Nu-i rușine. Să nu se mâhnească. Că trebuie să suporte totul, că de la Dumnezeu. Nu zice așa. Adică ea înseamnă mâhnirea omului. Nu e așa că toți să fiți sfinți și nu trebuie să se mâhnească niciunul. Deci înțelegem mâhnirea omului, dar ne îndeamnă să nu ne mâhnim. Să trecem cât de repede peste mâhnire și să nu apună soarele peste mânia noastră, spune Dumnezeu. Deci să, da, te mânii, nu te mânia deloc, că nu poți să nu te mânii. Și când zici, când se înțelege mânie, că zice mânie, părinții cei mari, sfinții cei mari, vorbesc despre toate faptele, toate actele mâniei. Ei, tristețea, mâhnirea, supărarea, o privesc tot ca mânie. Mânia, irascibilitatea la greci, avea toate faptele acestea. Când la greci se vede, când îi spuneai de mânie, puteai spune exact același lucru cu tristețe, egal cu tristețe, starea aceea de mâhnire. Ei ziceau așa, mânia are două fațete prin care, de fapt și psihologii zic fac tot la fel. Mânia are două fațete în care se exprimă. Ori o fațetă activă, exterioară, în care te superi, îți faci scandal, vorbești urât, trântești, nu știu ce mai faci pe acolo, înjuri, așa? Sau o alta în care omul se abține exterior, dar e un fel foarte activă interioară, adică în interior te macini, dar e tot puterea mâniei, tot mânia, dar care te macină în interior, prin mâhnire, prin tristețe, prin stare de depresie, e aceeași putere a mâniei, care a trebuit folosită la altceva, dar am mai vorbit despre asta. Oricum, ei toate acestea le vedeau ca puterea mâniei. Deci asta e mânia și atunci toate acestea, mâhnire, tristețe, tulburare, depresie, mânie exterioară, eu știu, toate fațetele acestea, Dumnezeu zice să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică să nu dureze mult. Înseamnă că se poate. Înseamnă că nu se poate să nu te mâni deloc, că vine puțină mâhnire peste tine, că te superi că cineva îți face mai departe, că te superi că cineva zice urât ceva, urât, care n-ai fi dus să auzi de la cineva, că zice cineva așa, o porecă, o prostie, te va vorbește în fața celorlalți, te vorbește de rău, și voi râde și voi zice, bine, mai zi, frate, ce bine mai zis. E mare lucru să faci asta, dar nu prea poate nimeni, sau cineva mai fac câte unul, doi acolo. Pe când te mâhnești, te tulburi. Sau în anumite situații când cineva te tulbură și te bate la asta mult timp, îi zbunești la un moment dat, nu? Zbunești, faci scandal, te cerți, îl dai afară, faci urât. Dar zice să nu apune soarele peste mânia ta, adică Dumnezeu nu se supără că ai ajuns la măsura, că nu mai poți. Dar repede să te trezești, repede, adică nu mai stau așa vreo 2 săptămâni, sau nu mai vreau toată viața, sau nu știu cât. Nu, să-ți aduci aminte că omul nu e vinovat în sine, nu el este cel rău, ci puterea întunericului și răutatea care a cuprins inima, care îl biruiește pe om și îl bajocorește, și tu nu cu omul să ai treabă. Adică să-l ierți pe om și să-l îngădui pe om. Dar ne întoarcem acum, Roxana, vrei să întrebi ceva? Da, cum trebuie să-mi spune, cât va fi de greu și, nu știu, te rog, dacă nu ești numai cu el, nu ești ce? Păi, în general, dacă te dor, uite, ce ar putea zice despre cineva ceva să nu fie nimic adevărat? Dacă zice cineva despre unul, ce nu e adevărat? Într-o anumită măsură, poate nu e adevărat că destrunăm un stupun, dar o știi foarte bine, că pe stradă mai ne uităm un stupun, că pe internet cu rămâne singuri, nu știu ce facem, că și atunci noi despre noi și ne zicem și când citim acolo rugăciunile la destrunat, sunt și păcătoși și nu știu ce, și recunoaștem, da. Dar dacă cineva zice de ce, adică până la urmă, dacă tu te mâhnești că cineva să zici destrunatule, înseamnă că, în primul rând, nu crezi când zici lui Dumnezeu că da, Doamne, sunt așa. Și în al doilea rând, cred că mai mult decât atât, de fapt ești tulbur că oamenii au auzit că ai sărit de frână. Sau că sărit cu glas tare, sau că celălalt crede despre tine asta. Deci pe tine te interesează foarte mult ce crede celălalt despre tine. Și asta înseamnă și asta o puținețea desfățească. Și o micină, așa, că ce zice celălalt. Dacă ăla zice bine, bine, dacă zice rău, rău. Adică, mi s-ar părea că și aici se găsesc resurse ca până de seară să zici bine este mie, dar știu că se joacă cineva acolo cu lumină. Așa că, cred că și de aici este resurse să... Te poți duce la omul ăla să zici, da, domnule, ai dreptate, în privința desfânirii nu știu de care nu, dar în alte privințe nu sunt. Și o asemenea recunoaștere și o asemenea discuție pe față în care să nu mai te ascund să zici, eu... și roșești tot până la vârful obrajilor și nu știu ce, o asemenea discuție te face să fii tu biruitor până la urmă, care să recunoști, toată Dumnezeu, că și el e, vai de capul lui, și el e mai rău, că de obicei cine acuză e mai împotmolit în asemenea păcate, de obicei acuză cei care sunt mai prinși în asemenea păcate, pentru că ei singuri sunt îndurerați de ceea ce fac ei, sau îndurerați, sau oricum marcat, sau lovit, sau cuprinși cu totul de păcate, nu am cât pe toți așa, la pește, că nu știu cum. Cine toată ziua visează numai la lucruri de genul ăsta, după aceea ce-ți bănuiește? Ce ai făcut? Când ai stat singur? Lasă, știi că ai făcut nu știu ce și nu știu ce. Și poate că nimerește, că și el face oricum tot asta tot timpul, și te nimerești pe tine, pentru că el, cum se zice, poți spune că tatăl meu e hot, desfrânatul că tatăl meu e desfrânată, eu știu, păcătosul de că toți sunt păcătoși, cel care, fiecare, după măsura lui, măsura toată lumea. Dar nu știu ce ar putea să spune. Ce ar putea să spune? Din ceva care te-ar putea mâni, așa. Există, de pildă, la starețul Iosif, din Muntele Altos, care avea o anumită asprime cu anumiți ucenici ai săi, pe care, dinainte de spunea, fiți atenți că o să fiu aspru cu voi, să vă vorbesc dur, trebuie să răbdați toate astea, pentru că așa o să vă curățiți de tot, o să vă treacă toate mâhnirile. Vrea să-i salveze de această stare de mâhnire din orice, care e o stare foarte, te desparte de Dumnezeu, ca așa omul din orice s-ar mâhni. Am trecut pe acolo și nu s-a uitat nimeni la mine în biserică. M-am mâhnit. Am mai venit în biserică, nu m-a primat nimeni să trai despre m-am mâhnit. Am făcut nu știu ce pe acolo, am mers afară pe stradă, a zis cineva, ce face Petru, că s-a uitat la alte prefect, eu eram, nu s-a uitat la mine, m-am mâhnit. Am făcut nu știu ce, m-am mâhnit. Din orice te poți mâhni, nu? Din orice, dacă ești sensibil la lucrurile astea și dacă tu nu te recunoști cine ești și cum ești și nu te pui în poziția ta, te zici, Doamne, așa sunt, cum trai tu și cum trăiesc tu, bine mi-este, pentru folosul meu este tot ce-mi dai tu. Dacă e așa, atunci în toate ești luminos și nu te mâncnești din orice, nu stai. Și atunci acest părinte, eu se zicea, eu o să vă tot boxez, o să vă zic tot timpul cuvinte astea, ca să nu vă mai mâncniți din orice. Și luam prostule, din apace. Așa le vorbeam, dar nu se vine înainte cu ei, adică nu te-am luat de acolo, zic așa, tu nu știi că așa o să iubești monahii, ce caut eu pe ei, măi? Și ajung la un moment dat, când zice el, deci zicea că zicea unul dintre părinți, în afară de prost, pe nume a zis altă. Pe nume nu mi-a zis altă, decât în Biblie. Vine în casă. Dar vă dați seama, astea nu vă tulburați. Astea sunt cazuri extreme, astea sunt alpiniști la 8.000 de metri. Deci astea încercau niște chestii exact cum fac, eu știu, vinii că mănâncă muște moarte și nu știu ce, ca să nu mai simtă nicio silă, nimic. Ei, la măsurile lor, aceștia mergeau la măsuri duhovnicești foarte mari. Și trebuia să rămâi impasibil ca un... cum ei zice la un butuc. Prostului, și butucul înflorește mai noare și n-are vreo. Se zice că e o floare acolo de butuc care crește. Și zici florii, tâmpită-o și da, tot frumos rămâne și tot. Și poți să-i faci orice, că ea nu se ofilește repede, că zici, vai, am zis tâmpită. Și așa încerca părintele acesta și zice că la un moment dat i-a zis unii că ești la taie, că te oproși, și ceva de genul ăsta legat de părinți. Și asta l-a durut, știți că e foarte greu când se zice, despre tine, hai că mai îndur, hai că... Și după aceea și-a dat seama, părintele, că a început stacheta cam sus. Toată și-a zis ceea ce eu trebuie, dar știu că am zis că asta. Înțelegi? Deci ce-ar putea să spună? Dă-mi un exemplu. Așa. Ce chestie frumoasă. Și să zici, uai, cât de liniște în domnul acesta. Adică te face rău, deci nu mai trebuie, nu trebuie să mă mai interesez de la el, nu mai trebuie să vorbim așa de mult, nu mai trebuie să pierdem vremea atât de mult. Păi da, bine, asta nu e de mâhnire. Dacă așa e el, aici este și o recunoaștere a fiecăruia, fiecare în felul lui, unul nu-i place să vorbească. Doamne ajută, nu-i place să vorbească prea mult. Altuia îi place să vorbească mai mult. Deci nu poți să-i zici, măi, eu vorbesc mult și trebuie să mă accept, sunt prietenul tău. Da, îi dai acolo, că așa vreau eu. Adică
Și el zice, mă frate, nu mai vorbi atâta, lasă-mă, mă, ce m-a supărat, m-am mâzbunit ăsta, uite să nu-i vorbesc. Păi dacă așa e el, nu? Poate că omul ăla e stresat când auzi de... Eu eram, deci... Țin minte că până spre 18 ani, nici nu știu din câte magazine intrasem până atunci. Că nu prea, băi, se ceau cum fărau, eu nu-mi plăcea. Și oamenii care știau toate chestii, de chichițele, te-ai luat ceai din ăla sau de ăla? Nu știu, de ceai ăla. Cum era ceai, doamne, și de tare și lasă-mă, nu mă obosești. Adică, mi se păreau niște pierderi de vreme și pantalonii erau de nu știu ce stau de... Nu știu ce stofe sunt. Erau niște pantaloni. Știți cum a făcut părintele, stai numai puțin, părintele Ică, senior, care mai crește încă un părinte așa, n-avea timp, tot timpul studia, și soția să săracă, hai mă, să iei! Să-ți iei și tu ceva, că vine iarna și l-a dus cu forța la un magazin să-și ia un pardesiv sau un palton. Hai și prostii cu palton, pierdem vremea! Și a intrat acolo, a intrat la rostor, mi-a zis, doamne, unde sunt palfoanele astea? Păi iar tot acolo și-a dat palfoanele femei și băsați, el a intrat la sectorul femei, lua câteva, așa în spate, s-a părut bun și a ieșit și pe el, așa, și da, dar îl plătesc, zici că n-are bine pierdut și doamne, să zicea, vede femei, doamne, nu mă mai interesa, da, ce să nu știu ce, adică ce era, ce-a plecat cu mântul de femei? Adică nu era nimeni să stăm acolo și nu uităm. Sunt oameni și oameni, fel și fel. Dacă așa e el, nu se pare interesant, fel și este activ. Adică ce urât ar fi ca tot să fim mesat și să știe toate detaliile ca și noi, să zicem că ne interesează tipul de cartea și câte ce vor scrie, câte nu știu ce, și tot să fie expert în domeniul ăsta, mai n-ar fi nimic, toți sunt expert în domeniul ăsta, toți vorbim, știm bine ce zicem, dar nu mai e nimic interesant, toți suntem la fel. Adică faptul că se nicăriți, interesant. Dacă mai aveți o întrebare. Părinte, ce să fac ca să ies din starea aceasta de tristețe de care vorbeați? Știu că sunt așa, dar mi se pare imposibil de ieșit. Ba da. În primul rând să faci poruncile lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu înseamnă când? Pornești dimineața din casă. Vrea bine, nu faci așa, că ești tristețe. Ești disperat. Dar cel puțin trebuie să te depășești pe tine, să te uiți în jur, adică interiorizarea și statul numai cu tine însuți, să te uiți la tine, câtă suferință ai tu, câtă... E tocmai opusul poruncilor lui Dumnezeu. Nu tocmai poruncilor. Dumnezeu zice, iubește aproapele tău, nu zice, ai grijă de tine, fii atent la tine însuți, stai cu tine însuți și discutăm unul și bine și uite ce de lucrurile astea. Ce vezi problemele și analizează-le în detaliu, de cunoaște și nu a zis așa ceva, s-a auzit, a zis așa, iubește de aproapele tău ca pe tine însuți. Așa a zis Dumnezeu. Și atunci, tu, prima poruncă cea mai mare, când ești afară, ăștia toți care, pe care trec pe lângă tine, sunt aproapele tău. Uite, a venit aproape de mine. Cui ăștia trecut încolo? Cui ăștia trecut aproapele tău era cu care ți-l dă Dumnezeu să-l întâlnești întâmplător. Și pe care l-ai și în casă, și oriunde l-ai, dar care e aproape de tine. Și dacă un om, să zicem, vine că zici tocmai el doar un picior și nu știu cum se freacă, zici, doamne, vă pot ajuta cu ceva? Nu, te mai fac o problemă, doamne, nu știu ce. Dacă ar ști cât har dă Dumnezeu celor care sunt atenți la ceva, nu așa o beran de atenție, adică își poate omul pormoneu și vrea să desfacă și nu poate și lui, și vă rog frumos, da. Așa, mai ales la bătrâni, la cei care oricum ei sunt comiși că dacă tu vrei să-l ajungi să care bagajul, ești un hoț care vrei să-i furi bagajul. Nu trebuie să sară așa pe nebună, dar când simți că omul chiar are nevoie, este așa, îți dai seama când are nevoie, nu te poate să nu dai seama. Când simți că e un om necăjit, știi ce mare e cuvânt? Am întâlnit, sunt oameni care s-au întors și s-au trezit dintr-o mare decădere, din mare tristețe sufletească, când ziceau că eram așa de trist, sau tristă și nu știu unde mergeam, nu știu unde, mă gândeam să fac niște prostie, și un alt om care și el ar necăji pe acolo, a venit al lângă mine și zice, ce ești așa tristă? Bine, în general e periculos dacă e băiat să meargă la o fată sau invers, dar mai ales dacă se poate o fată la fată sau băiat, dar în cazul extrem e și așa, nu se poate. Și să întreb, și parcă s-a trezit dintr-un somn celălalt, că i-a spus că și eu sunt necăjit, uite, adică, așa puțin te depășești pe tine, nu că eu am problemele mele, eu sunt trist, eu ca mine nu-i nimeni, toți sunt fericiți, numai eu sunt trist. Nu e adevărat. Deci faci porunci Dumnezeu, în primul rând faci porunca lui Dumnezeu. Și asta înseamnă prima poruncă, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și după aceea Dumnezeu zice și de Dumnezeu că să-L iubim mai
și să ținem la El din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru. Și atunci trebuie să-i rezervi Dumnezeu loc în viața ta, în fiecare zi. Trebuie să-i rezervi loc. Uite așa. N-am chef de Dumnezeu. Ei, n-ai chef, poți să faci. Îi zici sufletului tău. N-ai chef, suflete, faci că așa trebuie. Că e cale spre mântuire, că e cale spre ieșire din moarte. Nu că e binele meu. Nu că-i trebuie Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i trebuie. Și n-are Dumnezeu, are nevoie Dumnezeu de un pigmeu de nu știu unde, care să-i aducă o sanală. Nu are nevoie. Fiți liniștiți, nu are. E de plin în sine însuși. N-are nevoie nici de arhanghi, nici de îngeri, nici de heruvim, nici de serafim. Nu are nevoie. El a făcut de dragul lor. Ne-a făcut pe noi de dragul nostru. Ca să ne primim și noi în dragostea față de El, ca să ne bucurăm și noi de bucuria Lui, ca să trăim și noi în această bucurie, cum și zice, intrați toți într-o bucuria Domnului vostru. Și Mântuitorul în ultimele cuvinte zice, ca bucuria voastră să fie de plină. Acestea mi-a spus ca bucuria voastră să fie de plină. Nu zice, acestea mi-a spus că vreau așa să mă simt liniștit față de voi. Nu, deci vrea ca ei să fie, să aibă bucurie mare în viitor, să nu mai aibă frică, să nu mai aibă stări, deci vrea cumva să aducă asupra Făpturii mare bucurie, așa cum are Dumnezeu, mare liniște, așa cum are Dumnezeu, mare dragoste, așa cum are Dumnezeu, că dragostea toate le are, și bucurie, și pace, și tot, 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 cine are dragoste are tot. Și atunci, al doilea lucru, se zice, aș putea zice chiar primul, se rezervă lui Dumnezeu un loc. Deci nu mai prin faptul de a face poruncile Lui cu aproapele tău, și mai ales cu El, și să ai o legătură. Și zici, dar ce să-i zic, nu știu ce. Poți să zici rugăciunile acelea care sunt acolo, se zice, de dimineață și de seară. Dom'le, nu o să mor 15 minute și 15 minute seara, să te zici așa. Dar încearcă puțin să te gândești la ce citești acolo. Și zici, Doamne, uite, să ne... După aia poți vorbi cu El direct. Și zici, Doamne, sunt necăjit. Nu știu ce să necăjit. Știu că poate nu știu ce. Știu că Dumnezeu vorbește cu El sincer, spune toate. Acesta este mântuitor și aceasta, adică este izbăvitor din starea aceea de tristețe de... și mai ales încrederea în El. Eu știu că tu știi ce trebuie să fac eu și de ce m-ai lăsat până acum așa, de ce trebuie să fiu în starea aceasta, știu că nu îți place că sunt așa, dar știu că mă pot și ajuta. Și nu știu, ne punește să ai încredere în Dumnezeu. Acestea sunt mari lucruri. După aceea să-ți faci fiecare zi, să-ți faci program aproape monahal, zilnic, dacă ești în starea aceasta de trei sfârșit. Deci să n-ai timp de stat, de stați cu fața în sus în pași și ta la brinde și ne gândim ce greu este și eu nu mai am rost, nu mai rost, nu știu ce. Tot timpul să muncești ceva, că se știe că munca, deci să-ți folosești mâinile, să lucrezi, să faci ceva, te scoate din starea de depresie, din starea de acedie, o numeau părinții, acedie, nu numai depresie. E starea aceea de mâhnire, de... ei ziceau că sufletul omului e cuprins de mâna diavolului atunci când e starea aceea de mâhnire, de acedie, de plictiseală, de gând aproape până marginea sinuciderii. Acești oameni sunt tentați spre sinucidere. Sunt foarte aproape de ea. Tot timpul sunt tentați, sunt aproape de ea. Ei, toți părinții spuneau muncă. La această stare a ajuns Antonie cel Mare, rugându-se tot timpul și făcând toate până și Dumnezeu, cât putea singur acolo în pustie, dar a ajuns la la stare de depresie, de acedie, nelucrăzit. Eu știu, trebuie să stau mă să mă rog, trebuie să fac nu. Și Dumnezeu i-a arătat prin Dumnezeu și muncește și i-a arătat să muncească, să se roage. Și de atunci a venit tot un avism, a rămas acest principiu primar, roagă-te și muncește. Ora e labora, adică roagă-te și muncește. Trebuie să te rogi și după aceea trebuie să muncești și iar trebuie să te rogi și iar trebuie să muncești. Deci fără muncă nu se poate. Trebuie să muncești, nu știu. Da. Știi ce făceau unii părinți în pustie? Făceau coșul din ele și le dă drumul pe nimeni. Că n-aveau ce face cu el. Dar munceau. Făceau ceva, domne, ce poate regăsești? Dar făceau ceva de nu, să nu stai. Ați văzut părinți strămoși, moși noștri pe la țară, nu aveau muncă, nu prea. N-aveau timp de depresie. Depresia e o boală modernă a celor care se închid în casele lor și stau și n-au ce face. Și stau singuri acolo, fără cer deasupra și fără pământ de sub și fără flori și fără nimic, nu mai văd. Natura în sine te scoate din starea aceasta. Numai să vezi natura, numai să fii în mijlocul ei, numai să auzi ce înseamnă să plecați din oraș, să ajungeți lângă râu, la munte, să auziți masusul lui și deja mai ieșiți. Să auziți cânte cu păsărilor, acum îl punem pe calculator să auzim cânte cu păsărilor. Să auziți numai, nu știu, să vezi natura în sine, să auzi vuietul vântului prin pădure. Deja ești eliberat. Natura în sine are putere de a te scoate din starea aceea. Dar a dat Dumnezeu aceasta, așa e mediul nostru în care ne-a zis Dumnezeu să fim. Ieșirea din acel mediu, starea tot timpul într-un mediu artificial zidit de noi, ne distruge, pur și simplu. Și atunci, acestor oameni, nivel, să umble, să plimbe prin parc câte o zi, câte ore pe zi, să se plimbe, să
să se plimbe, pur și simplu, și această efort fizică merge, umblă. Părintele Arsenie obișnuia cu acești oameni, Arsenie Boca, să umble cu ei ore întregi, așa, îi ducea pe dealul. Omul spunea de timp tot ce avea pe suflet și tot îi ducea și tot mergeau și se oboseau și se oboseau. Se întorceau care născuți și liniștiți și bucuroși când veneau cu și mărturisind ce avea de mărturisit, dar mai mult obosiți și văzând natură și umblând pe coclauri și știți. Oamenii aceștia au tentația de a la diavol, dacă și-a zis, stai puțin închiși în sine, nu mai iasă din casă, nu mai facă nimic, e frică și să pășească afară. Nu, trebuie să iasă. Trebuie să iasă. Și trebuie să-și facă un program zilnic foarte clar. De la ora 2, muncă cu mâna, face nu știu ce. Tăiem cartofi. Nu știu ce face. Se găsește. Se găsește într-o casă. Nu știu. Facem palat din scobitor. Găsim ceva. Trebuie să se facă. Dar cu austeritate, cu sistență, asta facem. Chiar dacă pare o joacă. Nu știu, faci ceva. Tai foi de pomenice. Găsești soluții. Nu știu ce faci. Dar găsești ceva și faci și nu. Dacă poți să faci ceva, să faci și bine altora, adică ăla să le dai cuiva. Faci o rapte în lună și dai copiilor, dai nu știu cui. Asta și mai bine. Deci să faci bine altora, dar nu ai ce face. Părintele Sfântul Ambrozie al Optimei, pentru acești oameni, o doamnă bogată, a venit disperată, dezmelătuită la Sfântul Ambrozie al Optimei și era într-o stare de depresie, aproape la marginea sinucidului și nu mai știu ce să fac. Dar ce vă lipsește, doamnă? Nimic. Nevoie? Nimic. Aia? Nimic. Așa dacă stăteam de vorbă că ea găsea cât un motiv. Că copiii nu sunt ca copiii lui ea. Că eu nu sunt atât de frumoasă și blondă ca aia. Că dar nu știu nimic, bărășe, și de-aia vrea să sinucidă. Că nu știu. Sunt oameni care ajung la starea așa, stăi, cauza unor nevoi mari. Dar și acolo este ieșire. Dar aceasta e așa o... un moft. Și de multe ori e ca un moft lucrul ăsta. Până am în orice condiții, este în planită măsură un moft. Și l-a pus-o să zică toate ceasurile peste zi. Adică i-a programat ziua. A zis, dimineața la 9 faci ceasul 1. La 12 faci ceasul 3. La 3 faci ceasul 6. La 6 seara faci ceasul 9. Îl faci cu strictețe. Și între ora aia până la ora aia croșetezi, la ora aia până la aia faci aia, faci aia. A venit doamna după 2 săptămâni, era luminoasă. Ce faceți, doamnă? Extraordinar. Bine a venit. Adică se simțea bine, lucra și se ruga, lucra și, dar i-a dat cu stricteze, nu așa că astăzi n-am. Ce n-am zis, doamne, trebuie să faci. Nu o să mori, stai acolo și faci, și faci, și faci, sau stai trezit și te rogi. Deci trebuie să stai așa, de aceea și monahismul a făcut programul ăsta foarte auster, clar, de la ora aia, toată lumea este la nu știu ce, la ora aia. Dacă nu este un program strict de muncă și de rugăciune și de combinarea lor așa continuă și de scustitețe, că dacă ești singur, zici, da, ce? Da, acum vreau să fac, da, acum nu știu ce. Atunci ajungi foarte rău. Poate să fie și o tristețe și o acedie mare și la cei care lucrează peste măsură și nu mai au de Dumnezeu să-i dea nimic. Adică și acolo, orice rupere acestui raport între a da lui Dumnezeu ce merită lui Dumnezeu și cezarului și lumii și trupului tău ce merită trupul și cezarul și lumea și trupul tău, orice rupere acestui raport duce la tristețe, la stări de depresie, la stări de nemulțumire, la mânie. Care de fapt sunt tot acest fel de mânie, deși tristețe e o mânie, mânie și starea de nervozitate, și supărare și ceartă cu toată lumea și isterii, tot o mânie, dar de altfel. Poftim? Că ți-am spus, trebuie să simplifici viața. Dacă muncești prea mult, simplifici viața. Eu ceva mai... Asta este. Îmi pare rău. Să simplifici viața.
Dar știți, părintea,
simplifici viața. Nu știu, găsești soluții. Dacă vrei să simplifici sufletul, nu că, îmi pare rău, sufletul să rămâne pe treaptă șapte, eu mi-am dat de treburile mele. Asta e nevoie. Vrei să-mi zici că o și dacă muncești dimineața până la 6, tot este timp, păi te scoți dimineața la 6 dimineața, se zice, îți faci rugăciunea o jumătate de oră, o oră, excepțional dacă faci o oră, și după aceea pleci la mâncarea, tu știi după ce te rogi o oră cum ești la servici, ce bine ești, ce miștit ești. De-a dat după o jumătate de oră începi să te apropii de să se încălzească inima, nu știu dacă ați observat asta. Inima e rece, zice, nu ții minte, nu ții minte, și continuă, și încerc să ții minte și te sărbuiești așa, la un moment dat începe să se pătrundă inima așa de ce citești, se mai liniștește mintea, iese din somn, iese din știu ce, și după vreo jumătate de oră începe să te rogi. De-abia pe la 45 minute, zice, nu m-aș mai opri și ai continuat, dar trebuie să pleci că nu știu ce. Ei bine, dacă inima noastră ajunge în fiecare dimineață la starea aceasta, sau măcar din când în când, la 2-3 zile, atâta odihnă, îți dai Hristos ziua cu ușurință, când ne întorci seara, primul lucru se zice, îți întorci la 6 seara. Că sunt prea puțin care se întorc la 10 seara. O fi și de aia, dar sunt puțin. Și te întorci la 6 seara, mănânci ceva, te sper puțin, primul lucru pe care îl faci, te rogi. Nu, a, la sfârșit, la 12 noastră, mai vedem, dacă, dacă faci așa, nu ai bine. Și după ce te rugat, faci orice altceva, nu știu, faci orice altceva. Faci în casă, nu sunt mobilă, faci orice. Monahii la mănăstire, la 4 sau la 5 de seară, până la ora 5, 5 jumate sau la 5, 6, după care mănâncă, se duc la filie, citesc, fac, nu mai au succes în mănăstire, și se culcă la 10-11 noaptea. Adică nu, înainte se culcă, atunci trebuie să faci rugăciune. Asta nu fundamental, nu, ca o idee fixă așa, pe doamne, atunci, și atunci au fost cârpii, din urmă, mai și ne-am adormit și în asta, și în seara de și în seara cealaltă, am adormit tot timpul la rugăciune. Păi, dar nu așa. Și gata, înțelegeți? Așa. Nu că nu am timp, n-ai timp. Dacă ar fi să, dacă s-ar descoperi o boală, deci încă s-a descoperit, parcă o boală, nu știu ce, o boală de micuță așa, un furuncul mai mare aici. Și trebuie pentru acel furuncul să faci masaj, o jumătate de oră dimineața și o jumătate de oră seara, să vezi și stai la o antisă, când vezi de fac un. Și s-ar găsi timp și stai trezit mai repede și ai face nu știu ce și ai vezi. Dar așa, și atunci nu găsești, știți? Dar asta duce la starea de depresie, la starea de mâhnire sau la starea de nervare, de turburare, de supărare. Părintele, rânduielile ce se țin în cadrul slujbei de mormântare sunt greșnești, bineînțeles, dar ce rânduieli? Deci rânduielile ce se citesc din Scriptură, de acolo, din Evanghelie, din... Da, sunt greșnești. Acum, și aici, de exemplu, în Moldova, se spune că se pun bani la fiecare fântână pe rândul care se trece cu cel adormit, se aruncă cu monede după fiecare oprire. Da, se imagina că și Maltenia, se sparge o cană după ce se scos din casă, etc. Vreau sunt obiceiuri păgânești, creștinate, așa, sub o formă creștinată. Adică banii se pun ei zicând că, domne, pentru oamenii sărași care vin și în urmă acolo și aia să pomenească pe. Dar oamenii nu mai cred asta. Îi aruncă așa cu bani că zică la fiecare cucișare de drumuri, la fiecare poli, ca și cum acela trece pe Stixul, știți că era vechiul râu pe care treceau sufletele și acolo trebuia să plătești bacagii, trebuia să aduci bani cu tine de dacă n-ai bani și cum poți să trimești tu bani dincolo în împărăție, dincolo la Stix? Nu poți să-i trimești și atunci se știa din Scriptură că dacă dai la săraci, Dumnezeu îi trimește. Și atunci, prima dată a fost ideea cu datul așa la săraci, dar după aceea chiar crezi că dacă îi pui într-o cuntună și nu știu ce de acolo și îi pui pe la marginea drumurilor, el o să aibă bani acolo în împărăție și plătește de aia pe nu știu cine. Poate trece mai departe, o prostie până la urmă. Dacă faci acest lucru, nu neapărat dar un drumul bani și profile, de ca la pașii mahomedani care aruncau cu bani la mâncile lor și făceau, sau ca la micii noștri maneliști, care am greșit practic cu noastră mea. Și dacă îi dai unui om și îi spui, uite mai, roagă-te de sufletul rogului Dumnezeu, nu știu care, ai necazul ăsta, uite, te ajută el, din mâna mea, dar roagă-te pentru el. Și rugăciunea acelui om pentru el, îl ajută dincolo. Nu că banul sine merge dincolo și nu știu ce face de acolo cu el. Nu trebuie omul așa bani dincolo. Și după cine altor oameni îi trebuie dincolo. Și iar astea cu cana, iar astea e un obicei păgân. Adică nu e un obicei păgân, nu e un obicei credință. Care pleacă din credință, pentru că Sfântul Apostol Pavel zice în epistolele sale că ne-a zis Dumnezeu ca pe niște vase, pe unii vase de cinste și alții vase de cinste, că el este o laură și noi suntem vasele lui. Și vorbește că el este olarul și noi suntem vase. Și ne-a făcut vase de lut. Și după aceea mai sunt locuri în care se vorbește de vase de lut. Că, de exemplu, îi zice Dumnezeu lui Pavel, Mântuitorul lui Pavel, că îl voi face pe el vas ales. Adică ca și cum ar fi un vas pe care îl va umple cu har. Dar Dumnezeu folosește o metaforă. Și mai sunt locuri în care se vorbește de vas, de sufletul. Și e tu cunoscut ca un vas în care se stă sufletul. Dar mai ne-au în serios, așa. Adică ăsta e un vas. Și ei zic, de gândirea profesională, zice adumea, după ce este sufletul din vas, că ei chiar așteaptă și cred că sufletul e o chestie că face așa și suflarea aia, dar nu e suflarea aceea, sufletul nu are nevoie. Bineînțeles că omul mai respiră o ultimă oară, că încearcă și el să... Și plămânii, când nu mai au nicio putere și mușchii care comprimă și care decomprimă plămânii, nu mai au nicio putere și se lasă, iese ultima suflare așa. Și zice, aia e sufletul, dar văzutul a ieșit. Nu, aia e sufletul, dar ultimele bule de aia din pământ, nu a ieșit.
și omul crede că ăla e sufletul și spune, ce să facă prin casa acum? Păi dacă el în vasul de lut îi place să stea. Și caută și el vasul de lut și intră într-un vas de lut, știți? Și de aceea o să auziți pe la țăran și toată lumea, să nu lași vasul de lut acolo descoperite. Că intră acolo sufletul și rămâne de acolo mortul. Și după aceea când se iese afară, se iasă, se lasă dinainte un vas de lut gol, descoperit, pe ce că acolo intră, și după aceea când se iese afară cu mortul, zici, domnule, ca să-i dai drumul sufletului, să ia sufletul, fugă. Vedeși afară pe treț, dă cu el de pământ și zic, da, acum a ieșit sufletul. Bine, pe de altă parte, e o metaforă frumoasă, în sensul că zice că așa cum se sparge vasul de lut și a ieșit sufletul, așa și trupul acestui om, e ca un vas care se sparge și sufletul s-a dus. Dar oamenii o iau așa, gregar, arată, uite, aici de acum. Ar fi să le și fotografieze când iese din vas. Da. Mama
a
zis așa,
că
da, 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 sunt chestie de că vreau doar pe șlecă. Adică nu, o chestie va fi de asta așa, că domnule, sufletul. Nu se vede cu ochii liberi, dacă te uiți în oglindă, îl vezi. Nu, e adevărat, e o prostie. Da, de unde? Asta nu știu, asta sunt sus o rămătușă care să avea o gândire de asta destul de complexă deja. A, da, da, da. Și la noi. Lăsau un pahar cu apă prin așa până și ce-au să vezi, în neate că o să bea mortul. Nu știam la vârstă de 7 ani de evaporare și de chestii. Și el nu a putut acolo evaporată până a doua zi. Și ai văzut, dar nu. Am terminat de timpul ca pe urmă. Da. Dar cine a mai zis pe urmă? N-am mai auzit-o. Dar niște copilării și niște... Ca să nu ce. Asta niște prostituata. Încercăm cu asemenea lucruri. Toate niște copilării, niște chestii populare, exagerate, forțate, păgâne până la urmă, n-au nimic de a face cu credința, nimic. Dar aici să mai citim în continuare. Cu cea adormiți, aruncă cu monede după fiecare oprire, se sparge o cană așa. Aceste adevărate ritualuri din cadrul unor evenimente, botez, nuntă, mormântare, au semnificații creștine. Au avut o anumită semnificație creștine atunci când au fost îngăduite. Că nu. Dacă un creștin adevărat a ieșit și a zis, așa, cum se sparge, se zbas, așa a ieșit sufletul din trupul acesta. Și poate a făcut gestul ăsta, a fost un iac mai deștept. Și-a dat cu cana de pământ și a ieșit, așa, nu a ieșit, nu a ieșit nimic. Dar el o semnificat. O, ăsta e, băi, ce interesant, să facem cine de acum și e chiar o luat în serios. Știți, știți că oamenii foarte multe lucruri pe care biserica sau ne face metaforic, ei le iau în serios. V-a spus și de Abracadabra și așa, care pornesc de la transfigurarea, transformarea darilor și fă adică din pâinea aceasta ce ții trupul ca și totul tău și care se auzeau de către ei în latină ceva din Abracadabra sau cealaltă formulă, nu mai știu cum. Hocus pocus. Și hocus e acesta. Și ei ce-a doamnă zice. Așa trebuie să zice ca să transform ceva în ceva. Adică, dacă îi chemăm aici și din pâinea aia să facem drumul Hristos, zic o chestie. Nu mai zici ce s-a făcut. Înseamnă că și noi folosim hocus pocus ăsta în diferite situații și se face. Din broască, prin vin, nu știu ce, vin și se iese întreagă cultură populară cu și întreagă literatură de preistorie cu hocus pocus preparat. Că preparatul se face. Adică făt, prepară. După adică prin aceasta Hristitupul de Hristos Hristos. Da. Deci au fost probabil la început niște obiceiuri cât de cât acceptate ca și creștine, după care au devenit pe păgâne. Și au mers după învățătură păgână, în care sufletul stă pe acolo din casă, se vede din oglinzi, mă bea din apă, nu mai pleacă odată, trebuie să lezi la picioare de mort că poate ia la fugă. Știi chestia asta? Nu, niște nebunii care au reînviat anumite credințe păgâne. Deci oamenii în spatele lor au reînviat anumite credințe păgâne care se fusese distruse de creștinism. Da. Păi da? Pentru că nu știu cum, voi n-ați spus. Mai găsit toată ziua vedem morți. Trebuie să-i mănântăm. Nu pot să ragistiți mâinile acelea, nu mai stau așa cum ține dumneavoastră cu oameni mușchi. E, ca de așa. Și atunci ei săracii le leagă să stea și el acolo. Deci nu le leagă ca să nu te ia mortul la păr. Și le leagă ca să fie acolo legate. Da, și Ai zis, ăsta așa va veni și a judecat, legat prostii. Eu să nu mai lăsesc seama lucrurile astea. Da.
Ce să facem dacă acea tristețe dispare în momentul în care facem muncă fizică?
Da.
Și dacă ne întoarcem sau învățăm sau revine?
Mai trebuie să le facem toate cum îți spune. Nu știu, înveți iar de ori, iar lucrezi o oră, iar nu este ori, iar lucrezi o oră. Faci tot timpul ceva, însă nu poți acum numai în asta găsesc odihnă, dar după aia în viață, fiind înțelept și știind că am ce să dă bucurie și ce să dă odihnă, nu-ți alegi să stai într-un zgârie nori și să nu mai ieși dintre acte. Adică dacă vezi că asta, vieții oameni care lucrează așa, trebuie ziua și fac cumva. De aceea se miră de cei din apus, noi ne mirăm de cei din apus, să nu povesteau cei ce vin de acolo, noi muncesc pe luptă toată săptămâna, dar în starea aia de numai acolo, numai în mediul ăla, toți de la cei mai mici până la cea mai mare, la sfârșit de săptămână, vieți din oraș, umblă, peste tot, fac jumping, fac tot felul de lucruri care-i scos în natură, care am început și noi să facem chestia asta. Adică să ne ieșim puțin din, nu, stai toată ziua, faci toată ziua asta, să zici, vici avea să stai toată ziua numai acolo, bine, o să o iei razna până la urmă, nu se poate. Deci trebuie să, iar cei care sunt înțelegi și pot să aleagă, de exemplu, vezi că natura îți dă odihnă, multă bucurie, să lucrezi în grădină, să faci ceva, faci cum știi și îți iei o grădină undeva, faci ceva, să o iei la un vecin, vrei să lucrezi în grădina, să lucrezi pe statul care te-au vizitat, tot. Faci ceva. Fără niciun, nu trebuie nimic. Cum putem să le arătăm celor care se poartă urât cu noi că pe ei nu-i urâm, ci doar păcatul lor? Cum se traduce în simțământul acesta? Nu știu dacă trebuie să te străduiești. Să stai ce zici, eu știi, de fapt, nu te urăsc. Nu faci rău, te privești. Nu trebuie să nimeni, nu trebuie să-i zici chestia asta. Nu trebuie să-l arăți din faptul dacă. Adică atunci când va avea nevoie, nu o să faci ostentativ. Adică el te urește și nu trebuie de flori și nu trebuie să faci chestia asta negativă. Să aștepți vremea în care Dumnezeu va face în așa fel încât va arăta ca și o mare nevoie de ceva. Și atunci să știți că vă dă repede timp să faceți asta, dacă sunteți atenți. Și atunci îl ajutați. Tu zici, domnule, vrei să te ajut? Nu. Bine. Dar ce Dumnezeu îmi zice, și mai, vrei să te ajut? Nu. Bine. Și tu să fii totdeauna deschis. Deci nu vrei, nu vrei, te ajut. Ia portocala, mănânc-o acum. Să faci forță. Era o față de căsă, care, domnule, nu vreau portocală, patea! Vrea să mă mănânci. Era îngrozitor, deci nu poți să faci un bine cu forța. Că te-am văzut eu pe n-ai mâncat nimic toată ziua. Și ce dacă? Nu vreau să mănânc, nu vreau! Tatăl meu cade des în astfel de stări. La lucru face ceea ce îi place, însă atunci când lucrurile nu sunt așa cum crede, el că e bine, da, și asta e o mare poartă a depresiilor și a stărilor de nemulțumire și de atunci când avem o lume imaginară foarte puternică și suntem foarte orgolioși și mândri și ne imaginăm, noi așa trebuie să fim, mâine trebuie să merg acolo în costumul ăsta ultimul răbnet, zicem costum, nu știu, ce firmă, zicem acolo firmă, cavalierii, zicem, mergem în costumul ăsta, nu se pare chestia asta, mergem în costumul ăsta, toată lumea să zică, uai, dar cu ce ocazie, și eu zic, 12 ani la căsătorie. Să zic, nu știu ce. Și se întâmplă, unul în vărs o găleată pe tine, nu știu ce, și se termina tot. Păi oamenii ăștia care și-au închipuit tot dinainte, o să știau cum o să le zică lumea și o să zică aia, cum o să spună ei, să intre Japania și cum o să rămână toți cu gurile scade și o să le arăt eu că eu sunt dar în domeniul scaul ăștia cu sucul și nu știu. Da, așa mai și cădea, ca entuziască. Și toate astea cad dintr-o dată, mă zic, uite, vine unul cu gurile și o toamnă de mantă ocupește. Nu mai poți face nimic din toată restul. Și e nervos, e supărat, tu și pur și simplu la tuturor și mă duc la Dumnezeu. De ce îmi faci asta? Adică atunci când ai asemenea orgolii, în primul rând, că ăsta e un orgol, trebuie să le dovedești, să le arăți, să nu știu ce. Și imaginații care vorbesc toate detaliile în jur și cum ar trebui și dacă reușim acești oameni și dacă reușesc să facă cum gândesc sau cum și-au propus, de cel mai multe ori detaliile nu ies. Nu iese chiar în detaliu, că secretarul o să zâmbească și să zică privia cu ochii albaștri frumos și zică, minunat! O să zică, n-ai făcut cum a făcut Georgescu, care n-a făcut nimic, că ești deosebit. Și zice, secretarul nu zice nimic. Și stă mântuită, care și-a probleme în casă și zice, da, dar părții este aia, acolo că eu am treabă. Deci chiar dacă ți este numai toate situațiile aia, n-ai ieșit, tot ești nemulțumit. Tot nu-i cum a fost, tot nu-i cum vrei tu să fie. Tot ești cam supărat și nu știu ce. Deci așa în general cei care au asumit orgolii și așteaptă foarte mult. și de fapt acești oameni așteaptă bine aici pe pământ. Nu, ce, nu de la Dumnezeu, nu ne așteaptă nici pe pământ de la Dumnezeu momentul în care se descoperă ceva. Ci ei și le zidesc ei și le construiesc ei. Acești oameni sunt antriși tot timpul și depresivi. Și imaginați, acum fac trei mașini, să zicem că tatăl tău, să zicem că e ceva acolo, repară mașini. Păi trei mașini, după aceea plec acasă, vin acasă, să zicem la unul normal. Plec acasă, vin, o aduc pe medită de la serviciu, de la nu știu ce, fac aia. Și nu se rezolvă cu cele trei mașini și vine proprietarul și face scandal și vii acasă nervos și o devăduc și șeful până aia și repara mașina și ești mult. Nu, toată lumea e cu fundul sus.
Era vorba mai degrabă de așteptările lui vis-a-vis de alții, da. De gradul lui de bine pentru
alții. Totdeauna alții sunt de bine.
Nu, în sensul că nu îți referitor la el, nu că alții îți de bine, pentru că le fie bine altora, dar așa cum ar vrea el.
E și mai complicat. Asta e foarte dureros și foarte... O prostie. Adică să crezi pe exact acel cum zicea Steinhardt, care încerca să fie toți bine. Să le fie tuturor bine, să nu se distreze nimeni și încerca el forțele lui, a măsurile lui, cum credea el să le facă bine acelor oameni. După cum îi cunoștea el și ce mai făceai cu el? Știți cum e omul? Deci, era astăzi colega mea foarte tristă. Eu știu că dacă i-aduc un bouchet de flori, va fi veselă. Asta un bouchet de flori și ea tot zice, nu, de mine am încheiat, nu știu ce. I-am dat și buchet de flori, am făcut și nu știu ce. Dar până când? Și te revolți împotriva lor. Sau ești trist și te revolți împotriva ta și zici, nu sunt în stare, te găsesc calea din care să nu știu ce. Și un fel de stare tot timpul de nemulțumire și depresie. Asta e o prostie. Nu! E o cale minunată pe Dumnezeu ne-a deschis-o. Fă porunci lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Vezi că cineva are nevoie de ceva? Îi dai. Nu cum crezi tu, nu știu ce, tu subtilități. Și dacă faci cu niște... Nu aștept nimic. Să știți că cuvântul acela, când tu dai, dă, fără să mai nevoiești să iei înapoi, e peste tot. Nu e numai la bani. Acolo dacă dai, să nu nălăjduiești. Nu, la orice. Dar un bouchet de flori, nu nălăjduiești să primești înapoi blândețe, frumusețe, răbdare, dragoste. Am dat buchete în formă pentru Dumnezeu. Dai un zâmbet, nu ne răzvești că și eu voi primi trei zâmbete și așa. Nu ne răzvești nimic, o faci pentru Dumnezeu, că așa a poruncit El. Așa. Și așa a poruncit Dumnezeu. Pur și simplu, nu pentru că așa vrea Dumnezeu și de dragul acelui om. I-am dat că așa am crezut eu, dar dacă El nu se mulțumește, asta e treaba Lui. N-am ce face mai mult. Deci eu smerenie. Dumnezeu ne cere această smerenie nouă, să nu știm noi, de fapt, numai Dumnezeu știe să lăsă acelui om. Numai Dumnezeu știe să mângâie acel suflet de om. De aceea, poate cel mai mare bine ce putem face un om e chiar rugăciune. Noi facem binele pe care îl putem face. Facem, dar nu știu dacă putem rezolva ceva. Omul rămâne poate tot trist. Poate el spune în cazul în care era el. Și el rămâne tot trist. Poate e tot timp datorit în care era el. Și rămâne tot trist. Deci noi putem face lucrurile astea fără să așteptăm nimic, dar cel mai mare bine pe care îl putem face îi se rugă pe Dumnezeu să lucreze El cu acel om și așa cum zice Dumnezeu, cel ce a stădit urechea oare nu aude, cel ce a făcut ochii oare nu vede, cel ce a lidit sufletul acelui om oare nu știe cum să mângâie acel suflet de om, dar nu să mângâie. Și atunci tu lui Dumnezeu zici, Doamne, cum știi tu și vrei, vină tu și fă tu ce știi, el nu mă pricep. De aceea Părintele Rafaelii Mare când zice că atunci când are cineva ceva cu tine, nu să încerci tu să te duci să-i zici, mai de tare că ce să-ți dau? Ce să-ți fac? Un anteriu nou? Să-ți înnoiesc fațada mănăstirii? Ce să-ți fac ca să fii vesele și să nu mai cerți toată ziua? Și Părintele Rafael zicea, tu în momentul ăla când o vezi, o din putrea, strisă, supărată de tine, voastră, de nu știu ce. În primul și în primul rând să zici, Doamne, tu care vorbești în adâncul inimii ei și care ai venit toată de ea decât mine de mii de ori și știi să-i vorbești tare din mine, spune că n-am nimic cu ea și îi liniștește-o tu. Și, într-adevăr, avea putere mult mai mare acestui lucru. Se liniștea omul. Dar el ce făcea eforturi colosale, spăla fotoaua perfect, mai că se arită. Nu știu ce, mai că se arită. Nimic nu era bun. Nimic. Iar când zicea, Doamne, cum știi tu? Nu știu prin ce, venea o grăbiuță, se vedea puța pe nu știu ce pe acolo și ea se bucura și zicea, aaa, ce zi frumoasă și așa. Și Dumnezeu știe altfel taina sfătuiesului om cum să-l îmbrăzească și îl va îmbrăzi pentru tine, pentru că ai avut o asemenea rugăciune și pentru că te-ai raportat astfel lui Dumnezeu și ai crezut lui. Și credința toată le poate. Ai crezut lui, doar tu poți, eu nu pot. Și Dumnezeu face pentru tine lucrurile acestea și să le zice din uite, i-a dat statul despre el și soția lui, că Când el încerca, nu mă duci, să facă să fie calmă, să fie bună, să nu știu ce, și nu și fulgera isterii, făcea să ce să avea o fete, era greu. Și el toată ziua pe acolo trebuia să meargă la bolnav, și întârziu, ia, stai degeaba, și fetele tale n-au zestre, și făceau prasul pulbere viața. Și el încerca la început, a încercat tot felul de modalități. Noi ce? Nu știu ce, nu știu cum. Să sape perfect ogorul, să facă nu știu ce. Nu, de treaba. Și până a învățat să zică, Doamne, cum știi tu cum vrei tu? Și Dumnezeu făcea minuni neîncetat. Prin ce nu își închipuia el? Dintr-un om mai hazmiu care venea din sat și se bucura că se știe, uita și de că a pus să-l certe. Și spune, nu, uite, sunt că prin chestii, să fim sani prin bancul ăsta, dar venit aici. Adică, nu cum știa el. E o taină, sufletul omului, nu e cu noi, ne studim noi, să nu știu ce, că noi, e o nebunie. Înnebunește, e rar, dacă vrei tu să rezolvi treaba. Nu poți. Nu poți. Cu cel mai simplu suflet nu poți, dacă vrei tu, cu puterile tale să rezolvi treaba. Tot îl vei întrista, tot îl vei tulbura, cu cât vei fi mai atent cu el și vei încerca tu mai multe soluții, dar tot dragostea ta numai a ta și a ta și a ta și a ta, fără să-i dai pe el lui Dumnezeu, fără să-l dai pe acel om lui Dumnezeu, atât mai mult poate că îl întărești într-un fel de așteptări mult mai mari de la tine, printr-un fel de a fi mofturos, așa, că vrea și mai mult, că vrea nu știu cum, că prin... poate chiar îi faci rău de multe ori încercând niște lucruri extraordinar de mari și foarte mult încercând să aduci binele asupra lui și el nu va prețui partea bună și o aduci și binele pe care le aduci tu și va fi tot mai disprețuitor, așa fără să-și dea seama față de binele pe care îl faci tu cu el și se va părea normal că tu să faci toate din casă, tu să faci nu știu ce, tu să... Aia îi place oricum ce mare lucru că face. Adică, și nu asta, nu înseamnă că nu să-ți faci neapărat sau nu trebuie, dar nu prin asta să încerci tu să-l liniștești pe om acela. Nu, asta să faci, dragul lui Dumnezeu, și pentru că trebuie să faci. Pe acel om, dacă va liniști ceva, îl va liniști Dumnezeu. Dumnezeu îi va găsi căi, ori prin tine, pentru că te-ai rugat lui Dumnezeu, ori prin altcineva, ori prin gânduri pe care Dumnezeu le aduce, ori prin câteva vise care vor pălmui așa de câteva ori peste fratele vis să-și face treaba și îl pune la punct. Ori nu știm noi, sunt taine de Dumnezeu, dar pentru credința acelui om care se roagă așa, Dumnezeu de ce face în noi și îl trezește pe celorlalți. Deci așa să știți. Și aceasta înseamnă multă smerenie, că noi credem că rezolvăm noi. Aici facem așa, două picături de nu știu ce, mergem cu două cuchetele de flori, seara o ducem la ciocolată, dimineața îi facem cafeluța, seara nu știu ce rezolvăm și iată să fie fericită. Nu va fi, sau el, că și ei de multe ori. Nici cum nu le-i fac mâncare, nu știu ce, că totul să fie cu miros de iasomie, nu știu ce, nu știu ce, nu știu cum, să nu știu cum și tot degeaba. Tună și fulge, nu-mi place nimic, n-am chef, nu se rezolvă așa. Adică tu poți să faci asta de dragul lui Dumnezeu și dragul acelui om, dar nu te aștepți ca asta să rezolvă ceva, nu asta, ci altceva. Este o intervenție a lui Dumnezeu minunată mai de sus de puterile omenești. Dacă Dumnezeu nu intervine în toată lucrarea asta noastră și dacă nu de el hara acestei lucrări, nu iese nimic, nu iese nimic. Nimic nu iese. Exact cum zice Psaltirea, Psalm. Dacă Dumnezeu nu zidește casa, în zadar să o stănești cei ce o zidește. În zadar. Adică, până aia că nu fii sperat, nu știu ce. Nu iese. Dacă nu te ajută Dumnezeu pe tine și nu este alături de tine, degeaba te o stănești de nu dormi nopți întregi și de nu va da Dumnezeu somn ochilor tăi și odihnă tâmplilor tale. Nu, acea odihnă bună, acel somn bun, acea pace și nu va da Dumnezeu harul acesta peste lucrarea ta. Poți să faci tu tot felul de minuni. Aceasta am văzut-o și ca când eram pe la scor, la președința la scorului și rezolvam câte o chestie de știa să vină un părinte sau un om, sau un om de litere, sau un om de arte. Tot era perfect programat. Coboară din tren. Trei oameni ne așteaptă lângă tren. Ia bagajele. Este invitat la restaurantul gării. Este dus nu știu unde. Este adus nu știu unde. Mașinile stau după el. Fac totul, rezolvă totul. Nu știu ce. Ieșa. În cel mai bun caz, după era mulțumit, venea, spunea cuvântul, nu prea ieșea nimic până la mai. Oamenii nu prea erau impresionați, el nu prea, zicea, n-am avut o zi bună așa să vorbesc extraordinar. Vorbim chiar așa. Și ei la alții oameni le ascultă, da, a fost interesant, dar nu i-a fost numele pe cum, nu i-a fost fața pe cum numele, că a spus despre el că și zici, el nu prea. Deci, vedeai și de multe, asta e cel mai bun caz, dar cel mai multe ori ieșeau niște prostii, nu te așteptai. vai, a venit domnul Teodor Baconski, l-am invitat acum mai mare ministru de externe. Dar atunci era un om simplu și a invitat noi și s-a spus domnul Baconski la gară, s-a mai așteptat, a venit noaptea, la gară, nu știu ce. A venit și el și domnul Horia Bernea, care era și el mare, șeful muzeului țăran român, oameni mari. Și toți acolo am sărit, să-i luăm bagajul și unii așa, de așa, nu știu ce. Și am luat și un bagaj al nu știu cum. Vai, se simteau oamenii rău. Ei, Horia Bernea și acum am luat bagajul omului. Că noi acolo luăm tot bagajul, vai, șala. Toate și-am luat din trena unui om și era un țărat sărat și avea niște ciorap de lână, era iarnă. Așa mile mi-a fost, ce să mai facem cu el acum? Vă duc cineva la obiecte pierdute, dar nu vreau să mai întorc cine asta. Și a ieșit, cum să zic, a ieșit rău, oamenii se simt rău, că nu trebuie să vă grăbiți, ne tot mustrau și-a doua zi, de ce ați făcut chestia aia, de ce nu știu ce. După aceea totul era aranjat, dar nu a ieșit la domnul Horia Berne, nu a ieșit, că era totul aranjat, numai că n-a ajungea, îi trebuia un retroproiector, dar el avea mai un loc din sală să fie retroproiectorul și noi n-am calculat să ajungă cablul până la viză de acolo, dar mai de acolo ieșa și știți cum artiștii au fixurile lor așa. Și a trebuit să fugim pe coclaul pe la... Ai, ce greu a fost, să ne vadă între timp el. Și să vă gândiți, să ne organizeze și tot era perfect pentru noi. Dacă n-a binecuvântat, Dumnezeu, dar știți de ce n-a binecuvântat, că noi aveam încredere în puterea noastră, am rezolvat tot. Acum, Doamne, tu stai deoparte că noi ne facem treburile. Bravo, soare. Iar alte dăți, când poate n-am avut timp, când n-am putut, când dar am rugat pe Dumnezeu, așa minunată lucrat toate, că atâta folos a fost pentru toți, am zis, Doamne, asta nu înseamnă, nu-i îndemn la loială și nepăsare, lasă că rezolvă Dumnezeu. Da? Nu. Și un demn la nu ne pune încrederea noi înșine, ci în Dumnezeu, că El îl chem, că El zidește, unde pune El, vine lumina. Unde nu pune El, poți să faci tot felul, nu iese nimic. Faci lucrarea de licență, ultimul răgnet. Frumos, așa, dar nu impresiona nimeni de ea. 500 de moate de somn. Da, interesant. Atâta tot. Dar dacă tu îl chem pe Dumnezeu în ajutorul tău, îți dă Dumnezeu niște idei, pe care tu nu te dai de importanță la și toți sunt în gură că scade. Vai, ce idee! Să publici chestia asta, Domnule, să publicați, vă ajută la publicare. Înțelegeți? Așa face Dumnezeu. Poate face așa de dragul faptului că tu l-ai chemat pe El în ajutor. Și ai avut încredere în El și El este Cel ce aduce binele, El este Cel ce aduce lumina, El este nu tu, și să aduci tu. Din puținul tău și din creierul tău mic. Nu, aduci aproape nimic, aduci niște nimicuri. Problema, părinte, este cu oamenii care nu pot să-și impună singur un anumit program. E, nu pot să. Asta e lene, domnule, asta e lene, asta e bătaie. Știți ce trebuie la oamenii care nu fac asta? Să-și dea singur canon. Dar să pună și pe altul. Domnule, fii atent, dacă nu fac chestia asta, trebuie să mă vezi aici făcând 100 de nedană. Să zice, ce ai coleg de cameră. Și seara îi zici, colege, n-am făcut. Și colegul, hai. Numără, 100. Ah. Trebuie să faci chestia asta. Dai tu singur pedepse, nu mănâncă o zi. Faceți chestia asta. Că noi multe nu le facem, dar hai să-mi două pentru unii care sunt mari postitori. Și zic, domnule, dacă nu fac chestia asta și din lene, nu că a intervenit ceva, din lene, că n-am vrut eu, că n-am avut chef, că nu știu ce, nu fac asta, două zile nu mănânc, două zile. Păi a doua oară după ce faci asta, nu mai ridici că lasă mai întâi. Niciun lasă, te trezești. Să vezi, și ziceți, dar noaptea, că eu îmi pun ceasul să mă trezesc și n-am putut, că mi-am amânat ceasul, mi-am pus cu 15 minute după, dar nu pot, că nu-mi dau seama. Numai să încercați două zile să nu mâncați, vezi și că vă dați seama imediat. Vă dați seama imediat, fără să deam să nu merge. Nu merge, vedea mai întâi preface, cu blândețe, cu dreabă, lasă că se nu se poate. Pasprime, cu noi înșine pasprime trebuie să fie. Părintele Arsenie spunea clar. Trupul nostru și partea noastră cea afectivă, partea noastră slavă din noi este ca un hoț, ca un prieten viclean. Sau ca un hoț milostiv. Adică hoțul milostiv, așa, ai un tepură de tot, așa. Deci mai lasă la gază, ceva din gază. Știi? Adică, sau ca un prieten viclean, care zice, oh, e prieten, dar când nu te uiți la el, te fură. Adică trebuie să fii cu ochii pe el tot timpul, trebuie să dai peste mână, mai, ce faci? Îl țin, ca să-l dau toate zile cu ochii pe el și îl musli, mai? Nu mișca, unde te-ai bun? De ce stai acolo? Adică așa trebuie să fii cu trupul tău, așa trebuie să fii cu psihicul tău, nu că... Lasă că... Am fost așa pe pașa, am zis că mă voi trezi eu să... Ce mă voi trezi eu? Nu te mai trezi până dimineață. Știți foarte bine că așa e. Să lasă că voi face mâine dublu. Voi face mâine dublu. Nu pot, mi-e greu, vai ce greu e. Imediat știe, se plângă trupul, e așa de... Numai nu cade în stare de lipsă de calcul de magneziu brusc. Adică știe să-și arată neputințele și pădiciunile și plânge ca un copil mic și ești... Și se plânge inima de el. Și după aceea, dacă... Deci după ce l-ai pus la rugăciune și el, îți tremură de genunchi, nu poate, mă rog, ce greu e să mi se închidă ochii. Și dacă urmează un film bun, n-ai probleme, stai până cu 5 dimineața și te uiți, și în picioare sunt așa. N-ai probleme, nu-ți tremură genunchi, nu, n-ai. Și nu vedeți o șmecherie la trupul din asta, e șmecher, foarte șmecher. E un prieten zic clar, prietene, e un băg și pune mâna, stai acolo. Și până te înveți, și el dacă vede, să știți că dacă trupul nostru cu... Că noi de mici avem această viclenie, ați văzut la copii. E această viclenie a trupului, afectivă. Dacă te vede slab, profită de tine la maxim, dar nu l-a învățat nimeni. Știe că dacă te lovești, te vine acolo la tine și atunci zice, se dă cu capul de pere, dă-mi aia, dă-mi aia, vai, eu te lovi când dau, vai, vai, vai. Știe imediat copilul ce să facă. Știe. Asta, întâlnirea asta e noi din firea noastră căzută și este și că suntem mari, nu devenim brusc curați și nepotați. Și suntem experți în domeniu, adică după știe din cum te prinde în ochii somn, nu mai poate, sunt obosit, îi singhid ochii, mă simt rău, mă doare ceapa, capul, greață, chiar mine sunt vomit. Adică dacă, să zicem, mai multe zile la rând, chiar săptămâni, îți impui cu forța și trupul vede că nu-l las, domnule, orice ar fi tu, nu-l las. Chiar am avut oameni care spunea, domnule, cum intru biserică, e o reșine, nu mai pot, mă simt rău, trebuie să-i zavar. Și am zis, stai acolo și zici numele și gata, asta, mă scut oamenii de zase, și nu leșina până la urmă, știți, nu leșina. Și de mai multe ori a făcut așa, doamne, gata, s-a terminat. Adică dacă trupul vede că nu-l bagi în seamă, nu mai îți face să dacă îl iei în seamă, toate este vai, te termină. Și așa și aici, dacă vezi tu săptămâni de zile la rând, că nu-l lași, hai, rugăciune, hai la ora aia, gata, te lasă în pace și cu un timp. Pentru că nu e numai trupul, este și o lucrare a diavolului în spatele trupului, adică și el te influențează. Și dacă vede diavolul că mai mult cu lună stă prin asta, că te biruiești pe tine și te luci și până nu mai insistă, zici, lasă-mă în pace, gata. Adică te lasă în pace și poți să-ți faci lucrurile care le faci. Adică asta e lenevie, asta e nehotărâre, asta e neaspime cu sine însuși. Trebuie să fim aspri cu noi niște, nu foarte aspri. Câteodată când mă întind la icoană, nu știu ce să spun. Ce rugăciune să spun? Doamne ajută! Pur și simplu, cea mai scurtă rugăciune. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sau dacă te întind la icoană, spune de mine. Sfinte mine ajută-mă! Sfinte mine mijlocește pentru mine! Roagă-te pentru mine, Părinte! Roagă-te pentru mine, Sfinte Ksenia! Închide și atâta zici tot, nu trebuie să zici toparul, că nu l-am zis toparul. Și dacă știi foarte bine, dar dacă nu știi, zi foarte de scurt. Da. Păi, dar rugăciunea în sine e o mulțumire, adică cum adică te rogi? Tu înțelegi că rugăciune numai că cer? Făcând cât poți rugi Dumnezeu altceva, n-ai ce să le faci. Ce poți să faci tu acum? Ce poți să faci? Mulțumesc cu cred în cer, sau ce să le faci? Tu poți să faci fapte bune în numele lor. De exemplu, la un moment dat, cineva să zică, de ce ai făcut asta? Că așa m-a învățat Sfântul Nicolae. Că să faci binele și dai cinste Sfântului Nicolae și poate și alții se vor ruga lui și alții îi vor ști viața și alții se vor fi ajutați din mâinile Sfântului Nicolae. Și Sfântul Nicolae nu se bucură că îl lauzi în fața lui. Băi, mă lăudat, nu mai știu vreo 2-3. Nu, deci nu e ca la deputații și senatorii care se luptă să... Nu, ci el se bucură dacă face asta pentru că și alții necăjiți aude el și îi cer ajutor și el vrea să ajute. El vrea să fie în ajutor, el vrea să... Dar nu așa oricum. Pentru că ce folos de sunt dacă un om arunecat și îl ajută Sfântul Nicolae și el habar nu are de Sfântul Nicolae și habar nu are. Și nici nu știe că Dumnezeu l-a ajutat. Doamne și noroc pe capul. Am reușit. No, și el trăiește în mâine tot așa păzător, tot așa nepăzător. Atunci ce folos are de ajutor acel om, nu? Că dacă Sfinții dau ajutor într-un necaz sau dacă Dumnezeu l-a dus pe un om într-un necaz, l-a dus ca acel om să știe, să cheme numele Dumnezeu, să se întoarcă spre Dumnezeu, să-L descopere pe Dumnezeu. Și dacă Sfinții vin și te ajută sau Dumnezeu te ajută, cumva trebuie să se înțeleagă că ei sunt sau Dumnezeu este ca să duci slavă Dumnezeu. Să te întorci la ceea ce te cheamă, ei sunt întorci la Dumnezeu, să te bucuri Dumnezeu, să-L chem pe Dumnezeu în inima ta, să mărturisești altora. De asta te ajută ei cumva sau ei ar vrea să te ajute mult mai repede, dar așteaptă totul moment spre vivicare sfătești. Pentru că ce folos că te trezești tu și mai trăiești 30 de ani de păcate și a murit. Și dar m-au ajutat Sfinții, dar am trăit bine după aia. Și te duci în fundul iadului. Și? Adică, ce folos? Atunci, de aceea insistă de se bucură Sfinții când tu îi pomenești în numele altora. Pentru că ei, ca și Maica Domnului, ea se întristează când nu cheamă cineva în ajutor. Nu zice, lasă-mă că să vă simt cum zic eu sau nu știu cine. Că nu pot, că numai 2 minute și gata, fugim. Și ei sunt chiar, ar vrea neîncetat să Maica Domnului în rugăciune pe om. Neîncetat și vrea să-l ajute și stă în ajutor. Și îngerii la fel și sfinții la fel. Și atunci ei se întristează când tu nu-i ceri în ajutor. Pentru că ei vor să te ajute, dar nu oricum. Și nu chiar oricum. E ca și cum copilul tău care, zicem, face niște prostii imense, se duce la ajut tot timpul taine, îi plătești toate datoriile și el rămâne în aceleași prostie lui, în grozăvie lui, în jocuri de noroc, în nu știu, în face nebunina, în droguri, în veție, în nu știu ce, desfrânare, trăiește în destrăbărările acestea, dar tu îl faci în ascuns și taine. Și taine, ascuns și plătești tot. Și ce folos, vrei să-l vezi mor, vrei să-l vezi departare, în tine așa. Păi tu dacă te duci și zici, măi, uite, îți dau, dar ți-o dau ca să te întorci, ca să înțelegi că cumva vrei să-l aduci la înțelegerea aceea de ce faci tu asta, știți? De asta Sfinții au nevoie cumva să fie, ia să se arate ei celor care îi ajută și eu te-am ajutat, nu că, uite ce tare sunt, am dobândit înainte Dumnezeu putere și nu asta e la Sfinții, ci că așa e calea de a ieși, să înțelegi că ei sunt ajutători și să schimbi viața. Iertați-mă, pe scurte să zic comentările și să nu Părinte, cum sfătuit să fie omul în lume asemenea Sfântului Nil sau Sfântului Iosua? Aici mult de spus și poveste multă. Nu o să stăm acum, o să întrebați data viitoare. Așa cum să fac, ce să fac, să pot vorbi mai puțin. Îmi place foarte mult să socializez, dar la sfârșitul fiecare zile simt că mi-am pierdut jumate din zi cu poveștile, ce să vă asta, asta e o povară, e o pacoste. Știți cum e vorbirea multă? E ca și cum Dumnezeu ne pune prin multele lucruri care trăim noi într-o zi, prin oameni, prin cerul din jurul nostru, prin cuvintele și noi spun oamenii, ne pune față la o mâncare bună care noi dacă o mâncăm, sufletul se hrănește. Adică prin zâmbetul unui om, prin cerul se mirea ta, prin toate situații te hrănește, prin ceea ce puteai să faci în momentele când puteai să te rogi și nu știu ce. Ori gândiți-vă la un care stă în fața unui mese îmbelșugate și el se dimurește și și nu mai data să termina mata, vreau să mănânc, îmi pare rău. Și trezești acasă, gol, știu, nu am mâncat nimic, sunt flămâni. Știți, așa cum am făcut de moderată. Și nu știam că totul durează acolo 7 minute sau 8 la masă. Nu am de 2 minute. Și intri la masă, nu stai să ce faci. A venit și monah, nu stai, nu, acum intri, se începe rugăciunea, se citește din baterița lui, se citește și tu mănânci. Și cum ar de când am mers acolo, cum ar de noi. Și noi am mâncat în mult timp și urma să mai mâncăm a doua zi pe vremea aia. Pentru că până avea alte mănăstire unde... Trebuie de 2 minute! Toată noastră ridica, nu puteai să mai rămâi acolo, că toată se ridică toată lumea, trece starea și stă la intrare cu mâna ridicată și toată lumea trece pe fața lui și el îi cum de firea, de nu că eu rămân, știi de nu pot să iei de urmă, să faci nezitor așa. Și atunci, asta este. Și așa e și cum. Deci fiecare zi, ca asemenea 10 minute de care trebuie să mănânci și dacă tu stai, tu trebuie să vorbesc sau să-ți imaginezi. Imaginați-le tale. Nu te rănesc, ați un tic este să nu te rănesc. Sunt plăcută la prima vedere, dar nu au nicio hrană în interior. Faci orice altceva. Orice altceva ce scopui tu, ori imaginație, ori scherzimea cu vorbitul, ori scherzimea cu cine știe ce prostit. Și nu faci ceea ce îți zice Dumnezeu. Adică evidențele care ți-e scoate Dumnezeu în cale, lucrurile pe care trebuia să le faci, oamenii cu care trebuia să vorbești, de a iritat, nu știu ce. Și toate acestea care erau fire și Dumnezeu ți-o dea spre hrană, cu care te vremeai și te ajutai, te fac flământ, nu le-ai făcut, nu le-ai împlinit și rămâi flământ. Și rămâi o zi, și rămâi două, și rămâi trei, și sufletul tău ajunge ca într-un fel de comă, la un moment dat. Ca într-un fel de comă, flămânzenie totală, totală, totală. Și nu știu de ce. În cauza asta. Atâta. Dacă pare trebuia să zic ceva și cineva m-a rugat să zic ceva, da. A, dacă arhiepiscopia, mitropolia, mă roagă să vă zic, că începând de la anul, seminarul, care știți, nu prea mai vin seminarii la seminar, pentru că e un liceu teologic, dar care nu mai, după ce faci seminarul, nu mai trec nu se mai trece, nu mai poți deveni preot mai pe seminar și oricum trebuie să faci teologia și trebuie să faci teologia, trebuie să faci masteratul și unul și doctoratul ca să ajungi să fii preot. Și atunci nu mai trebuie oameni la seminar. Seminarul începe să... Pentru că seminarul e un liceu teologic în care viața e foarte austeră, foarte... Și trebuie să stai numai acolo, să mergi la slujbe și cei mai mulți vin acolo și dau seama că ei nu erau pentru asta și au razna și fac prostii și epatează și fug și fug noaptea și așa. Și tot mai puțin de la seminar, pentru că e foarte greu să trăiești așa o viață. Și atunci cei de la seminar au încercat și s-au gândit să facă o școală creștină. Adică să fie școală, clasă preșcolară, clasă zero, și clasa întâi de anul viitor, cu profesori foarte buni dintre noi, chiar de aici dintre noi, cu învățători foarte buni. Așa și să-i duceți acolo, dacă vreți să aveți copii. De da. Și de ani, deci în anii viitor o să are de timp clase câte două, nu? Două clase de 1, clase 2, clase 0 și pe aceea o să se continue. Și mâine ce? La credința Sfântului Stelian, care este la Iuliu Maniu, numărul 31, dar nu știu cum
spunea cineva.
Da. Deci cineva să audă ce și cum și ce va oferi această școală și cum și să trăiască într-un mediu mai apropiat de Dumnezeu acolo și să fie copiii cât de cât protejați și să... Dar mă gândesc care, cei care duc copiii acolo nu o să fie... Nu se știe, de fapt. Nu se știe. Nu se știe. Nu se știe.